Папа Францішак заклікав до більш активного уділу дієцезіальних біскупа у житті повсюдного костіла і більш глибокого і докладного практикування синодальної колегіальності. Об гэтым святий отец написав у лісті, опублікованому учора до генерального секретаря синода біскупов кардинала Лоренцо Бальдісери. Папа подтвердил таким чином значение этой Ватиканской дикастерии как каштовной спадщины другого Ватиканского собору. И он лечит, что сегодня больше, чем коли-нибудь, потребно отраджение тесной сувязи помеж пасторами костела. Только таким чином костельная супольность может лепше реализоваться и больше эффективно выконывать свое безмежное задание. Ліст пантыфіка быў скіраваны ў сувязі з біскупскай намінацыяй пад сакратара генеральнага сакратарыяту сінода біскупаў ксяндза Фабія Фабене. 55-гадовы святар быў прызначаны на гэту пасаду 2 месяцы таму. З біскупскім прызначэннем, патлумачыў святы отец, ён хацеў узняць значэнне асамблеі біскупаў, бо звычайна намеснікам генеральнага сакратара быў святар. Таксама далучэннем Лоренцо Бальдісеры да калегіі кардыналаў у лютым гэтага года Францішак умацаваў значэнне гэтай ватыканскай дыкастэрыі. Наступны сінод біскупаў пройдзе ў кастрычніку гэтага года і будзе прысвечаны душпастырству сям'і. Генеральны сакратарыят займаецца падрыхтоўкай да асамблеі. Адным з яе пунктаў сталі анкеты, разасланыя ўсім біскупскім канферэнцыям для глабальнага даследавання на тэму сужэнства і сям'і.